poate da Dumnezeu bucurie în încercare? Veți afla ascultând a doua parte a mărturiei lui Gheorghe Stoica din Hunedoara. Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie.
În anul 2003, în data de 13 martie, într-o joi seară după biserică, un frate m-a așteptat în parcare și mi-a zis următoarele cuvinte. Frate Gicule, am visat azi noapte că eram la tine la servici. Și contabila șef îl întreba pe el, unde e Gicu Stoica pentru a face încheierea de lună? Și l-a zis, Doamnă, nu mai vine multă vreme pentru că a avut un accident foarte grav. Când am auzit aceste cuvinte, i-am spus, frate, viața mea este în mâna Domnului, oricum nu mă pot ascunde de Dumnezeu, facă-mi Domnul ce o vrea. Am vrut să le iau cu mine cu mașina, dar așa de teamă era ca nu cumva să se întâmple un accident în drumul spre casă, că nu a vrut să urce mașină. A încercat să motiveze, că merge la un magazin, miracete, dar haide că ești în drumul meu, te duc acolo. Nu, se vedea pe el teama aceasta, nu vrea să urce mașină. A doua zi, cum aveam de obicei, de fapt și în seara respectivă, i-am spus soției mele, uite ce a visat fratele respectiv, și a doua zi, cum aveam de obicei, din momentul în care m-am întors la Domnul, am spus colegilor mei despre Dumnezeu și le-am istorisit și visul acestui frate. Pe la ora 12 și jumătate ziua, m-am dus în spatele cuptorului electric numărul 3, de la oțelăria electrică numărul 2, de la combinatul din Hunedoara, unde lucra echipa de care răspundeam. Când am ajuns acolo, colegii erau afară din hală, doar sudorul era adăpostit lângă un stâlp până când urma să treacă macaraua cu oala în cârlige. Vreau să vă spun, dragii mei ascultători, că în acel cuptor se topesc 100 de tone de fier vechi, până când acesta ajunge la peste 1700 de grade Celsius, când curge ca lava unui vulcan într-o oală înaltă de 5 metri. M-a adăpostit și eu sub o pasarelă, până când urma să treacă macaraua cu oala în cârlige. După o deplasare de câțiva metri a macaralei, s-a produs o explozie foarte puternică în oala cu oțel. Pe distanță de zeci de metri în toată hala respectivă se răspândea magma aceea incandescentă. De pretutindeni izbeau, să spun așa, fragmente lichide, care prelingându-se pe hainele noastre, ne-au luat hainele foc, iar eu fiind într-o zonă mai spusă, priveam cu groază cum șuvoiul acela incandescent, ce se deversează cu repeziciune prin hală din oala perforată, încupind de bocanci, pot să spun încupind de picioarele, pentru că la un moment dat eram cu picioarele într-o baltă de oțel lichid. Când m-a lovit un fragment mai mare în cască, mi-a topit casca, a căzut jos și în momentul acela am căzut pe spate în balta aceea de oțel incandescent. Imaginați-vă că vă opăriți cu apă la 100 de grade și ce durere grozave simțiți, dar de 17 ori mai mult și aceasta cu metal incandescent. Cum eram pe spate, cu ambele picioare, cu mare parte din spate, în balta aceea de oțel incandescent, în magma aceea fierbinte, am băgat mâinile pe care dumneavoastră nu puteți să le vedeți acum, dar sunt topite. Mi s-au topit mâinile, unele din degete cu oase cu tot s-au topit, altele au fost amputate, unghiile au fost carbonizate, le-am smuls ulterior și vreau să vă spun că momentul acela, când eram acolo, am simțit un cuvânt al Scripturii care s-a împlinit în mod personal pentru mine. Știți că Psalmul 62 cu versetul 11, psalmistul spunea în felul următor: odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit. Ce a auzit psalmistul? Că puterea este a lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Iar un cuvânt din Psalmul 34 cu versetul 6 și versetul 7, când strigă un nenorocit, Domnul aude și scapă din toate necazurile lui. Dar mai scrie ceva acolo. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Dragi ascultători, pe când eram cu mâinile în oțelul acela incandescent, m-am simțit apucat de două brațe nevăzute. Am realizat la clipeala ochiul ce se întâmplă și fiind în flăcări, ca un, cascador, pentru că acele două brațe m-au smuls cu putere, m-au ridicat în picioare, fiind în flăcări ca un cascador, știu că am alergat înspre gura halei. În timp ce alergam, mi-am aruncat pufoaica zândă de pe mine, așa că nu am fost ars pe bust și ulterior a avut de unde să mi se ia fâșii de piele pentru a mi se, de jur împrejurul bustului, pentru a mi se acoperi ambele picioare jur împrejur, ceea ce a mai rămas din spate. Vreau să vă spun că am avut culana goală un an și jumătate, un an și ceva, până când ulterior la Casa Auster, la Spitalul Județean din Timișoara, mi s-a făcut o operație, mi s-a decupat un mușchi în adâncime de pe coasta stângă, cu tot cu piele, și mi s-a cusut microscopic pe coloană. Știu că am stat atunci 5 ore sub anestezie și am ațipit cu gândul acesta: Doamne, te rog, dă pricepere medicilor să opereze, lucrează în viața lor. După 5 ore, nu eram încă lucid la minte, dar m-am trezit strigând cu voce tare: Doamne, te rog, fă lucrul acestea! Abia apoi am deschis ochii și am văzut siluetele medicilor îmbrăcați în alb și m-am gândit că dacă în duhul minții noastre a pătruns cuvântul lui Dumnezeu și în inima noastră nădejdea aceasta și Iisus Hristos, atunci ceea ce iese pe gura noastră vor fi ceea ce spune psalmistul: cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul, pentru Domnul Iisus Hristos. Ei, în timpul acela am alergat înspre gura halei, m-am prăbușit în gura halei. Spun eu, m-am prăbușit, dar un coleg mi-a zis că el mi-a pus piedică pentru a nu alerga în afara halei și în contactul cu aerul să mă aprind mai mult. M-au stins cu hainele lor focul ce mai era pe mine, m-au pus pe targă și în ambulanță. Colegul meu, Sudoru, Sandu, era catolic, el nu era așa de ars ca și mine, a venit pe picioarele lui la ambulanță și în timp ce ne deplasam spre secția de chirurgie plastică la Deva, el stătea pe scaun la capul meu și îmi spunea îngândurat: Măi, Gică, și eu am visat un vis azi noapte. Dar culmea, dimineață, după momentul de tese, când l-am istorisit visul fratelui respectiv colegilor mei, el nu a spus că a visat acest vis. Se făcea că în acel vis se accidentase împreună cu un coleg de al nostru. Nu eram eu. Au fost duși la spital și după o perioadă de spitalizare, colegul acela a ieșit din spital, iar el a murit. Și cum eram cu buzele alese, cu fața neagră și umflată, cu ochii întredeschiși, îi spuneam colegului meu: Sandu, dacă te încrezi Dumnezeu, Dumnezeu te poate scăpa. Ajuns la spitalul din Deva, dragi ascultători, 4 luni de zile am stat cu fața în sus. Eram ca și un cadavru viu. Imaginați-vă, negru, alb, copt, umflat, fața neagră și umflată, nu m-a recunoscut soția mea când a venit la spital. A zis: Da, soțul meu nu este aici, eram 3 ani în salon. Am zis: Emma, eu sunt. A început să țipe, au dat-o afară, nu a putut să creadă că sub masca aceea mă aflam eu. În timpul acela mă ungeau asistentele cu alefii, mă pasau cu pansamente, apoi când tăiau pansamentele respective de pe picioare, de pe mâini, de pe spate, le smulgeau cu tot cu carnea aceea arsă în profunzime, când țipam, urlam și mă rugam la Dumnezeu să nu mă lase să-mi pierd mințile. În timpul acela, cum stăteam cu fața în sus, am vorbit cu colegul meu despre Dumnezeu și spuneam: Sandule, tu trebuie să-L primești pe Iisus Hristos ca mântuitor, pentru că nu este un alt mijloc prin care putem să fim mântuiți decât cel care a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Sandu, colegul meu, l-a primit pe Domnul Iisus Hristos. Schimba casetele acelea cu muzică creștină pe care le aducea soția mea și îmi spunea bucuros: Gică, de-abia aștept să ies de aici din spital și să vin la voi la adunare ca să văd cum e acolo. În timpul acela a avut nevoie de transfuzii de sânge. Frații din Hunedoara s-au dus la spital cu zecile, așa încât atunci când din combinat au venit 2 microbuze cu oameni ca să doneze sânge pentru mine, spunea maestrul meu că asistenta spune acolo: Dar cine este, domne, omul acesta? Devine așa de multe lume să doneze sânge pentru el și se n-a mai luat colegilor mei decât prin selecție. Se mira acum de noi, cei care ne-am întors la Domnul, suntem așa de săritori. Dar știți ce se întâmplă? Biblia spune că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și în momentul în care dragostea lui Dumnezeu activează sufletul nostru, sufletul nostru capătă valențe noi și atunci încercăm, pentru că chipul Domnului Iisus Hristos este în noi, să fim asemenea Lui. Doamne, ajută tuturor la lucrul acesta. În spital la Deva, până când să vină asistentele, vorbeam cu colegul meu despre Dumnezeu și mă bucuram, era mult mai bine ca și mine. El avea în plămâni sau în sânge, nu știu cum sunt lucrurile respective, 110 unități de gaze. Eu aveam 190 și cu 3 luni de zile înainte am avut 90 de zile de medical pentru praful care îl aveam pe plămâni pentru că lucram în mediu toxic și îmi schimbase locul de muncă, m-au dus de dimineață ca să fac numai revizii, să nu mai urc pe cuptoare și să inhalez praful și căldura respectivă. Ei, în timpul acela era mult mai bine ca și mine, se plimba prin salon, eu eram țintuit patului, într-o dimineață pe la 23 de zile de spitalizare, parcă văd stătea la marginea patului și îmi spunea îngândurat în dimineața aceea. Băi, zic că nu știu ce se întâmplă cu mine, dar azi noapte, spunea el, m-a visat îmbrăcat în alb. Știa amănuntul acesta că era în curtea spitalului de la Deva, unde eram internați, și că în curte, înaintea lui, era săpat o groapă, peste care nu putea sări, ca să iasă pe poarta de la curtea spitalului. M-am bucurat foarte mult că era îmbrăcat în alb și i-am zis, Sandule, erai numai bine îmbrăcat pentru botez. Dar deși era mult mai puțin grav ca mine, deși lui se dăduseră șanse că supraviețuiește, mie nu, pentru că doctorul Badea, care m-a tratat la chirurgie plastică în Deva, spusese păstorului nostru că nu mai am nicio șansă să supraviețuiesc. Cu toate acestea, deși era mult mai bine ca și mine, așa după cum a visat, la 28 de zile de spitalizare, n-a mai apucat să iasă viu pe poarta de la curtea spitalului. Din cauza gazelor la plămâne a făcut un edem pulmonar, acesta este diagnosticul respectiv, și a trecut din viața aceasta. Însă mă bucură faptul că a luat hotărârea să se întoarcă la Domnul și cred că nu numai bucuria pe care o vedeam pe chipul lui și în atitudinea lui, ci și faptul că era îmbrăcat în alb în acel vis, îmi dă certitudinea că într-o zi mă voi întâlni cu el în împărăția lui Dumnezeu. Pentru tine, dragul meu prieten, care în ziua de astăzi asculți pe undele radio această mărturie despre puterea lui Dumnezeu, aș vrea să spun că Biblia spune, astăzi dacă auzi glasul lui, nu-ți împiete inima și fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Și Domnul să-ți ajute la lucrul acesta. Frații din Hunedoara s-au rugat pentru mine, au postit și Duhul Sfânt a vorbit în Hunedoara, în adunare, că nu voi muri, ci voi trăi ca să spun cum a lucrat Dumnezeu în viața mea. În timpul acela, după moartea colegului meu, mai aveam în salon un tânăr de 28 de ani, crescut în casa de adunare. Dar nu s-a pocăit, nu s-a întors la Domnul, a mers din inerție împreună cu părinții lui la adunare, tânărul acesta a lăudat pe Domnul la un instrument, la un saxofon, dar s-a căsătorit în lume. Pe când urma să-i vină al doilea copil, a făcut suica la cazan, iar borhotul acela fierbinte stors l-a pus într-o groapă peste care au pus o scândură. Când s-a îmbătat împreună cu colegii, a zis, hai să mă duc să iau instrumentul la care odinioară lăudase pe Dumnezeu în adunare, să ne distrăm puțin. Fiind mai greu, s-a rupt scândura de peste acea groapă, a căzut pe spate în borhotul acela fierbinte și după câteva zile după ce a murit colegul meu de accident, a trecut din această viață și tânărul acela și, din păcate, nemântuit. De atunci și cu acest prilej caut să transmit un mesaj și tinerilor care sunt din familie de credincioși. Tineri care poate n-au ascultat de glasul părinților lor și chiar acum poate ascultă totuși această mărturie, aș vrea să le spun, rugăciunile și lacrimile părinților voștri vor fi ascultate. Le adune Dumnezeu în burduful lui și va veni o vreme în care Dumnezeu vă va cerceta într-un mod deosebit și să vă veți întoarce la Domnul. Până atunci, aș vrea să vă spun că binecuvântarea Domnului este aceea care îmbogățește din punct de vedere spiritual. Dacă ați fost duși la binecuvântare, dacă s-a cerut numele Domnului peste voi, să știți că acea binecuvântare rămâne și Dumnezeu, Duhul Sfânt, va cerceta de-a lungul vieții dumneavoastră și vă veți întoarce la Domnul care nu obosește iertând. De atunci, oriunde mă duc, prin adunări, și predic Evanghelia și depun mărturie, le spun tuturor tineilor și nu numai, prietenilor, fraților și surorilor. Nu părăsiți casa Domnului cum au unii obicei. De ce? Pentru că aici dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie și Domnul să ajute tuturor celor ce aud despre vestea bună a Evangheliei, despre Iisus Hristos, despre cei care merg în adunare și aud ce minunat este să-i slujești unui Dumnezeu așa de minunat. E, dar poate că cineva se va întâmpla, se întrebe în felul următor. Pe frate Gicule, dar dacă tu te-ai întors la Domnul și ai slujit necondiționat lui Dumnezeu, încât la un moment dat să știți că soția mea spunea, dar spune la păstor să îți dea o cameră la biserică și mută-te acolo. Dacă dumneata după 13 ani de slujire ți s-a întâmplat lucrul acesta, atunci de ce spui că este așa de minunat să slujești unui Dumnezeu care... Se pare că și pe cei care îi slujesc lui îi trece prin încercări așa de mari? Păi eu știu că numai cei care fac și care păcătuiesc sunt trecuți prin astfel de accidente, prin astfel de încercări, ca urmare a pedepsei pe care Domnul le dă. Da, poate că într-un fel părerea ta ar fi justificată pentru că cuvântul Domnului spune că urmarea păcatului poate fi și o astfel de pedeapsă, dar mai sunt în Scriptură și alte lucruri care sunt lăsate pentru slava lui Dumnezeu. Atunci când eram în spital, aș fi vrut să privesc înainte, acum, peste 9 ani de zile de la accident și să privesc de fapt în urmă la anii care au trecut și la modul în care vrea Dumnezeu să mă folosească. Aveam însă nevoie atunci când eram în spital de, aveam nevoie de întărire din partea lui Dumnezeu. Aveam nevoie să vorbească Domnul într-un mod deosebit, în mod palpabil, ca să simt că este mult mai aproape de mine. Aș vrea să spun, dragul meu ascultător, că atunci când te întorci la Domnul și creștinii în mod deosebit, chiar dacă se întorc la Domnul, nu sunt scutiți de încercări. Apostolul Pavel în Fapte 14 cu versetul 22, când se întorcea prin Listra, Iconia, Antiohia, cetăți în care predicase Evanghelia, îi întărea pe ucenici și printre altele le spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm și prin multe necazuri. Ne sunt date și nouă necazuri și nu putem să predicăm o altă Evanghelie decât cea care a fost predicată de apostoli. Pentru că sunt unii care predică o Evanghelie a sănătății, o Evanghelie a prosperității. Și se spune acelor oameni, dacă vă veți întoarce la Domnul, nu veți suferi deloc, dacă vă veți întoarce la Domnul, veți avea de toate, nu veți trece prin probleme cum trec oamenii din jur și merg cu o idee falsă, cu o părere falsă despre ceea ce înseamnă voia lui Dumnezeu în viața lor. Și în momentul în care se confruntă cu astfel de necazuri, poate că rămân mirați și intră în dezamăgire, poate cârtesc înaintea Domnului și de multe ori nu mai vezi în adunare pentru că au fost învățați greșit. Eu nu vreau să spun decât ceea ce spune Biblia, că indiferent ce s-a întâmplat, chiar după ce te întorci la Domnul, tu ca și creștin poți să ai încercări, necazuri și scopul lor este, scrie Scriptura foarte clar, să aducă răbdare în viața noastră și răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, să ne curățească Domnul în trupul acesta ca să nu fim judecați împreună cu lumea și Dumnezeu îngăduie astfel de încercări. E, vreau să spun, dragul meu prieten, că după ce am ieșit din spital la 6 luni de zile, de fapt vreau să vă spun că după ce am fost curățat de carnea aceea să profunzime, au venit frații din Hunedoara 3 zile la rând, 6 persoane m-au luat cu cerșaful, eram un cadavru viu, m-au băgat în vană, în apă și asistenta mi-a curățat ultimele impurități, apoi sub anestezie mi-au luat fâșii de piele de jur împrejurul bustului, unde apoi mi-au acoperit ambele picioare, spatele, ce-a mai rămas din el, mai puțin zona aceea care ulterior a fost acoperită la Casa Ostea, în spitalul din Timișoara, mi-au acoperit mâinile și m-au dat la 6 luni de zile în căruciorul de handicapați acasă. Doctorul Badea, care a murit acum 5 ani de zile, spunea cu lacrimi în ochi atunci, cine credea că o să ajungem aici? La toate mă puteam gândi, dar la faptul că colegul tău va muri și tu vei trăi, nici în cele mai negre vise ale mele nu m-aș fi gândit vreodată. erau expresia unui om care recunoștea că dincolo de ceea ce fac oamenii, numai Dumnezeu este acela care dă viață. Ei, am fost dat acasă, veneau frații din biserică, de la Hunedoara, de la biserică și se rândeau de 3 ori pe zi, 2 dimineața, 2 la prânz, 2 seara. Mă plimbau pe umerii lor de la ușa apartamentului la ușa liftului, nu puteam deloc să merg pe picioarele mele, genunchiul drept era blocat, este și acum, dumneavoastră nu-l puteți vedea, dar aveam dureri grozave la piciorul drept și nu puteam să merg deloc pe picioarele mele. M-au dus cu căruciorul la adunare, m-au sprijinit 2 persoane pe umerii lor și am stat într-un picior la amvon și le-am mulțumit fraților care au donat sânge pentru mine și le-am spus aceste cuvinte. Fraților, datorită faptului că ați donat sânge pentru mine și sângele înseamnă viață, pot să spun că port viață din viața dumneavoastră. Și era o stare generală de har peste fiecare în parte, pentru că ei vedeau un răspuns la rugăciunile lor, așa după cum spune 2 Corinteni capitolul 1 cu versetul 11, și aveau încă un motiv de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Cu toate acestea, nu puteam absolut deloc să merg pe picioarele mele. Sufeream încă, eram la pată, mai aveam răni care nu se vindecaseră, m-au dus la Casa Austria, la Spitalul Județean din Timișoara, unde, adunate internările, am stat încă 7 luni de zile internat. Mergeam, de fapt, 2-3 săptămâni, mi se făceau 2-3 operații, veneam acasă, până se vindecau rănile, din nou mergeam. În total, 23 de operații au fost făcute. Și cu toate acestea nu puteam să merg absolut deloc. Pe când eram la spitalul din Timișoara, soția mea, care m-a îngrijit pretutindeni la patul de suferință, atât acasă cât și în spitale, a chemat 2 lucrători de la Biserica Elim, pe fratele Achin și fratele Criste, și aceștia, potrivit cu Iacov, capitolul 5, unde scrie, este cineva printre voi bolnav, să se roage, să cânte cântări de laudă, să cheme prezbiterii bisericii care după ce îl vor unge cu un de lemn în urma mărturisirii păcatelor și se vor ruga cu el, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Așa au făcut acei frați. Au venit, mi-au mărturisit păcatele, m-au uns cu un de lemn, s-au rugat pentru mine și au plecat. După ce au plecat, am încercat să mă las la marginea patului și am văzut că nu mai doare piciorul drept. Am început să învăț din nou să umblu prin salon, eram ca un copil, mă bucuram ca un copil, am ieșit până în capătul holului, ridicam mâinile sus, strigam aleluia și mă bucuram ca un copil pentru că Dumnezeu m-a vindecat în numele Domnului Iisus Hristos. Și de atunci Dumnezeu mi-a vorbit în felul următor printr-un mesaj din partea Lui și mi-a spus, vei merge din cetate în cetate, din țară în țară și vei mărturisi cum a lucrat Dumnezeu în viața ta. La început aveam bilete gratuite, mergeam cu trenul, pierdeam mult timp prin gări, era frig, eu nu puteți să vedeți, dar iarna când este frig tare îmi iau niște mănuși îmblănite pe mână, am mai multe perechi de pantaloni pentru că picioarele au rămas un pic de os acolo și un pic de carne peste, pielea doar ce a fost pusă foarte subțire și care nu mai se îngroașă și ceea ce vreau să vă spun este că mi era destul de greu să fac misiune în felul acesta. Apoi mergeam cu șoferi din biserică, dar nu puteau să stea ei, cât îmi deschidea Dumnezeu căile slujirii. De aceea m-a rugat Dumnezeu ca să-mi dea o mașină, care, ca să pot să conduc și să pot să fie mai lesne a merge în misiune. Și când m-am dus la Piatra Neamț, de 6 ani de zile mergem acolo la evanghelizare, ne cheamă din țară mai mulți frați și surori și m-am întâlnit cu niște frați din Linț, aceștia au suportat trei sferi din cheltuiala mașinii, din suma cu care această mașină am cumpărat-o și un sfert m-au ajutat părinții. Am modificat-o și am accelerație electronică la mâna dreaptă, am o singură pedală la piciorul stâng, bilă pe volan și cu această mașină și nu numai, cu avionul, cu trenul, am fost în peste 800 de locuri din anul 2004, undeva pe luna octombrie, când am fost vindecat de Dumnezeu și ridicat de la pat, în peste 800 de locuri, 35 de județe și vreo 12 țări după cum gura Domnului a vorbit și eu cred că Dumnezeu nu se oprește aici. El vrea să merg pentru că eu sunt credincios acelei prorocii pe care am avut-o, să merg din cetate în cetate, din țară în țară și mărturisesc cum a lucrat Dumnezeu în viața mea. Și caută că acolo unde merg să mă duc și în sate de 15-20 de persoane, am fost și la 4 persoane, am fost și la 5 și cu aceeași dragoste, cu același avânt am depus mărturie acolo ca și la o biserică mai de 500 de persoane, de 1000 de persoane. De ce? Pentru că noi suntem responsabili și avem responsabilități în primul rând față de Dumnezeu care ne-a mântuit. El este acela care ne-a dat vindecare, El este acela care este cu noi zi de zi și față de El suntem responsabili, spunea Apostolul Pavel, conștientizat fiind de Duhul Sfânt de realitatea chemării din viața Lui, vai de mie dacă nu vestesc Evanghelia. Așa trebuie să spunem și noi și să spunem că nu facem decât ce este rânduit, ce suntem datori să facem față de Dumnezeu. De atunci am văzut suflete care s-au predat Domnului la evanghelizare. Am văzut oameni care vin plângând și care sunt bolnavi, s-au trecut și ei prin încercări și oameni care iau hotărâri noi, plâng înaintea Domnului și spun: dacă tu, așa cum ești, cu dizabilitățile pe care le ai, te duci stânga și dreapta și predici Evanghelia, atunci eu să stau locului și să nu fac nimic și mă simt util în dreptul acelor persoane și mă bucur că ulterior, telefonic, vin și semne care ne dovedesc că de fapt trimiterea care o avem nu este de la oameni, ci este, așa cum spunea Apostolul Pavel, de la Dumnezeu prin Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului.
V-ați gândit vreodată de ce a îngăduit Dumnezeu încercarea aceasta? Nu-L putea sluji pe Dumnezeu mai bine dacă nu treceați prin încercarea aceasta?
Da, să știți că m-am întrebat și eu atunci când era la patul de suferință în chinurile acelea grozave, mă uitam la mâinile mele pansate, mă spuneam: Doamne, dar dacă eram sănătos, puteam da cina Domnului. Știu că păstorul a venit acasă la noi, fratele Hada, și când era la Paște, mi-a zis: Gicule, dacă nu se întâmpla ce s-a întâmplat, urma să fie ordinat prezbiter. Și aveam parcă regretul acesta în inima mea. Mă întrebam: de ce s-a întâmplat lucrul acesta, Doamne? Am găsit răspunsul din Biblie. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Întristările noastre ușoare de o clipă lucrează tot mai mult o greutate veșnică de slavă și chiar suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, dar mi se părea ca tot omul, așa să gândesc normal, că după 13 ani de slujire în care eram implicat cu inima, eu știu inima mea, și mi se părea parcă cumva nedrept așa, însă n-am putut să mă cer cu Dumnezeu. Ulterior am realizat că dacă eram sănătos, nu știu ce pericole puteau să vină. Putea să fie, poate, mândria. Apostolul Pavel spunea foarte clar că Domnul i-a pus un țepuș în coastă. Domnul știe că era boala aceasta, sunt mai multe ipoteze, ca nu cumva să se îngânfe. Nu știu ce putea să vină dacă eram sănătos, ce putea să... Dumnezeu cunoaște viitorul nostru și cred, acum și accept voia Dumnezeu, am acceptat-o în viața mea încă de atunci, cred că toate aceste lucruri au lucrat spre binele meu. Pe de altă parte, văd că Dumnezeu mă folosește pentru mântuirea altor suflete. Merg din loc în loc și văd oameni care se predau la evanghelizare sau vin și plâng și sunt întăriți și te vezi mai eficient în lucrarea lui Dumnezeu pentru mult mai multe suflete decât dacă aș fi stat acolo în spital, în biserică. Vreau să să accentuez puțin un verset din 2 Corinteni, capitolul 1, undeva versetul 8 și versetul 9. Apostolul Pavel spunea în felul următor credincioșilor din Corint: că nu voim să vă lăsăm în necunoștință, fraților, despre încercarea care ne-a lovit în Asia și despre care am fost apăsați peste măsură de mult. Așa că nu mai trăgeam nădejde de viață, ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim ca să ne punem încrederea în Dumnezeu care înviază morții. Ei, cuvântul de acolo care ilustrează verbul, cuvântul grecesc care ilustrează verbul acela apăsat peste măsură de mult, se traduce în a presa cu putere în jos. Ei, vreau să ilustrez lucrul acesta. Aveam o perinuță sub formă de inimioară, din catifea roșie, pe ea scria în limba engleză: te iubesc. Soția mea o punea pe pat și stătea foarte bine acolo. N-am mai văzut-o multă vreme, am găsit-o sub alte așternuturi. Când am găsit-o, am încercat să mai redau forma inițială, dar credeți că își mai revenea? Era plată. Ei, inima omului care trece prin astfel de încercări, cum a trecut eu, dacă necazul persistă peste măsură de mult și apasă asupra inimii lui, inima omului parcă nu-și mai revine și ajunge la un moment dat să cârtească înaintea Domnului, ajunge la un moment dat să strige după ajutor și ajutorul acela poate că întârzie și nu se vede omul vindecat și parcă intră în deznădejde. Aș vrea să spun un cuvânt spre cei care poate că acum ascultă și sunt bolnavi, sunt la patul lor, spre cei care ascultă acum pe calea undelor radio această mărturie, că Dumnezeul oricărei mângâie, vă mângâie necazurile dumneavoastră, pentru ca la rândul dumneavoastră să mângâiați pe cei ce se află în vreun necaz. Și spuneau tinerii aceia care urmau să fie aruncați în cuptorul cu foc, încălzit de 7 ori mai mult acolo, și chiar dacă nu ne va scăpa Dumnezeu, împărate, noi tot nu ne vom închina chipului tău. Și chiar dacă nu vă va vindeca Domnul pe dumneavoastră, cei care simțiți că inima vă este apăsată peste măsură de mult, aș vrea să vă spun în ziua de astăzi că Domnul Iisus Hristos poate să vă mângâie în necazurile dumneavoastră. Domnul Iisus poate să vă întărească și să vă dea nădejde. Va veni o zi în care vom scăpa de dizabilitățile acestea, de bolile acestea din trup, și vom fi în împărăția lui Dumnezeu pentru totdeauna cu Domnul, unde vom fi ca El, unde vom fi pentru totdeauna și unde nu vom mai fi lacrimi, nu va mai fi durere. Până atunci însă vreau să vă spun tuturor celor care ascultați mărturia aceasta că Dumnezeu este acela care ne iubește. Dumnezeu este acela care vrea să ne întoarcem la El, vrea să ne pocăim, vrea să ne schimbăm mintea, să ne schimbăm inima, să ne schimbăm atitudinea și, primindu-L pe Domnul Iisus Hristos, să lăsăm ca chipul Lui să iasă tot mai mult în evidență în noi prin faptele noastre bune. Pentru că spune Domnul Iisus Hristos tot astfel să lumineze lumina care este în voi, pentru ca oamenii, văzând faptele voastre bune, să dea slavă celui ce ne-a trimis. Și Domnul să binecuvânteze pe toți cei ce ne-au ascultat, pe toți aceia care poate trăi prin încercări, prin necazuri, să nu-și piardă nădejdea și să creadă necondiționat că Dumnezeu este în continuare cu ei și că într-o zi ne vom întâlni în veșnicie, în slavă. Amin.
Am înregistrat odată mărturia unei surori, Mărioara Măcelaru, poate că o cunoașteți, de la Timișoara. Dânsa îmi spunea că în mijlocul celor mai mari încercări, era pe pat de spital, suferința era groaznică, s-a întors la un moment dat cu fața către perete și a vorbit cu Dumnezeu și a început să plângă înaintea lui Dumnezeu. Și atunci a avut parte de cele mai mari bucurii duhovnicești. N-a avut în viața ei asemenea bucurii ca și atunci, în acele momente. Ați experimentat această bucurie în încercare?
Da, când eram acolo în spital, vreau să vă spun că pe lângă faptul că m-am bucurat că colegul meu s-a predat Domnului Iisus Hristos, cântam cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu și spuneam legat de lucrul acesta, că era bucuria aceasta în inima mea în continuare. Chiar dacă treceam prin necazuri, știți că Roman capitolul 5 cu versetul 3 spune, ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Și am putut să spun că m-am bucurat și atunci. M-am întâlnit cu un fost coleg care în anul 1990, atunci când m-am întors la Domnul, era foarte împotriva pocăinții, este din zona dumneavoastră de aici, părinții lui sunt undeva la Aghirești, îl cheamă Sorin Onicaș, și tânărul acesta era strungar la noi în atelierul de întreținere, când îi spunea de Dumnezeu, când cântam câte o cântare de laudă, spunea, hai lasă-mă cu cartea aceea, hai cântă la altă masă, și nu l-am întâlnit mulți ani de zile. În anul 2006, la o seară de evanghelizare pe stadionul Corvinu, unde au 100 de persoane adunate acolo să audă vestea Evangheliei, l-am văzut pe tânărul acesta, a început să-mi bată inima de bucurie, m-a dus la sfârșit la el, era cu piciorul drept în ghips, era în cârje. Știți care au fost primele cuvinte care mi le-a spus? Gică, te rog să mă ierți că mi-am bătut joc de tine când te-ai pocăit. Următoarele, ce n-ai reușit tu să faci, a făcut Dumnezeu și mi-a spus ce s-a întâmplat. Fiind o fire mai impulsivă, a dat bani cu dobândă, a recuperat din ei, a bătut pe unul pe altul, a bătut și chiar și pe soția lui, s-au divorțat și la un moment dat s-au împăcat, dar stăteau pe nume diferite în același apartament și mai întâi s-a pocăit soacră, s-a pus soția lui și într-o zi el sărea prin cameră într-un picior și râdea înaintea soției lui și spunea următoarele cuvinte: vezi că nu există Dumnezeu, dacă ar exista, m-a schimbat pe piciorul celălalt. Se sărea pe piciorul celălalt, râdea și spunea, vezi, eu m-am schimbat, eu sunt Dumnezeu. Soția lui plângea și spunea, nu mai vorbi așa, că te va bate Dumnezeu. Mi-a spus el mie ulterior, Gică, m-am dus la fereastră și am făcut cu pumnul așa în direcția lui Dumnezeu, dacă zici Dumnezeu, să nu-i să trimiți un semn. Așa de furios era atunci, pentru că se pocăise soția lui. Ei, după 2 zile, l-a schimbat Dumnezeu pe piciorul celălalt. I-a trimis Dumnezeu un semn la serviciu unde lucra, la o balastieră pe malul Mureș, le-a fost prins piciorul drept între banda aceea transportoare și tamburul de la motor și i-a zdrobit piciorul, ieșea oasele prin pantolon, i-a zdrobit carnea, țâșnea sângele. Știa că în momentul acela, dacă urmează să fie tras sub banda respectivă, merge în iad negreșit, dar Dumnezeu a îngăduit să-i fie smuls piciorul afară. A ajuns la spitalul unde am fost și eu internat, la chirurgie plastică la Deva, că am vrut să-i spun atunci, măi, și eu am fost internat acolo. Și el a zis, nu trebuie să-mi spui nimic, pentru că tu ești o legendă vie în spitalul din Deva. Toate asistentele îmi spuneau, nu te mai plânge atâta, pentru că era aici un băiat care era pocăit și cânta la Dumnezeu. De aia vreau să vă spun că m-am bucurat chiar și acolo și când am auzit aceste cuvinte, m-am bucurat pentru că asistentele și femeile respective auzeau din camera alăturată cum cântam la Dumnezeu acolo de bucurie aceea și până aștepta să vină soția mea la adunare. Și spune că la o anestezie, când și el a fost operat la chirurgie plastică, a văzut o lumină orbitoare, din lumina aceea s-a întins înspre el o mână. A întins și el mâna, a fost scos din trupul acesta și a fost dus undeva în ceruri. De departe spunea el că se vedeau trei cascade care că curgeau și se uneau într-un râu lin. Pe margini erau niște copaci și în fața lui a apărut un bărbat îmbrăcat în alb care i-a spus, știi cine sunt? Și îmi spunea el mie, băi Gica, și-a vrut să-i spun că e Domnul Iisus, că recunoștea cine este, dar n-a reușit decât să dau din cap că recunosc cine este. Și Domnul Iisus i-a spus, vezi toate lucrurile acestea de aici? Toate acestea pot să fie și ale tale, dar tu trebuie să schimbi inima. Mai clar de așa, ce vrei să vorbească Dumnezeu în Ion când Biblia spune fiule de inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele? Apoi spune că au venit spre pământ, s-au intrat în salon unde doctorul opera la piciorul lor și i-a spus Domnul Iisus, piciorul tău se va face bine, dar tu să nu uiți ce ți-am spus. Când s-a trezit, a cerut să-i aducă soția lui Biblie, de fapt soția lui s-a rugat foarte mult pentru el și Dumnezeu a lucrat. Apoi când a ieșit din spital, m-a chemat la sfat, la primărie, împreună cu soția mea, ca să-și scoată din nou actele cu soția lui, s-au recăsătorit, apoi s-a botezat la Biserica Baptistă Biruința din Hunedoara și de multe ori merge în misiune și spre tot ne spunem cum a lucrat Dumnezeu în viața noastră. De aceea vreau să spun că atunci când treci prin încercare ai nevoie de suport, de sprijin spiritual și au venit frații care s-au rugat pentru mine la pat, un frate a văzut o viziune în care un înger era la patul meu și îmi spunea că îmi dădea o Biblie și predicam din nou Evanghelia. Dar avea nevoie să vorbească Domnul printr-un vis, ceva mai aproape de mine, personal. Și într-o seară m-am visat, cum eram în Deva, acolo la spitalul din Deva, și gemeam de durere, eram într-un compartiment de tren. Eram pe banchetă, bolnav, acolo gemeam de durere și un bărbat îmbrăcat în alb era în picioare lângă mine. Mi-au spus doar trei cuvinte acest bărbat. Știți care au fost aceste cuvinte? Încet, dar sigur. Încet, da, sigur, dar au fost suficiente cuvinte ca să mă întărească Domnul în vremuri din acelea, când eram în durere, în chinuri, în necazuri, când oamenii nu mai aveau nicio șansă că voi supraviețui. De aceea, eu cred că toți aceia care trec prin încercări, prin necazuri, pot să experimenteze și bucurie în necazurile lor dacă au credință în Dumnezeu, dacă se bazează pe Cel care îi mânghie necazurile lor și dacă nu-și pierd nădejdea în vremuri critice ca acestea când vin încercări de foc în viața lor. Dar vreau să spun acum creștinilor care mă aud, aș vrea să le spun în felul următor. Cineva a zis așa, prea mulți oameni s-au suit în trenul mântuirii, dar și-a luat bilete la vagonul de dormit. Cineva vrând să meargă mai departe la această expresie adăugată în felul următor. Și Dumnezeu se vede nevoit să coboare pe astfel de oameni într-o stație numită suferință, numită cancer, numită pierderea cuiva drag, numită faliment și de acolo în școala lui Dumnezeu să învețe pe oameni, pe creștini, ce înseamnă adevărata slujire înaintea lui Dumnezeu. De aceea, dragi creștini care mă auziți în ziua de astăzi, aș vrea să vă provoc la mai mult decât a frecventa doar a frecventa știu, slujbe religioase din adunările neoprotestante, ci dumneavoastră să trăiți o viață și prin după voia Dumnezeu și prin evanghelizarea aceasta de la om la om, prin faptele dumneavoastră să aveți un mai mare efect pentru mântuirea celor din jurul dumneavoastră și mai mult decât atât, să mergeți pe tutinde și gura dumneavoastră să nu tacă, să răspândească mireasma cunoștinței slavei lui Dumnezeu, mireasma Evangheliei. 2 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 14, spune următoarele cuvinte: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă întotdeauna cu carul de biruință în Hristos și care răspândește prin noi mireasma cunoștinței Lui. Vorbind despre acest lucru, cred că cei care erau destinatari acestei scrisori în lumea antică înțelegeau cuvintele apostolului Pavel, care băteau apropo legat de intrarea aceea triumfală care se făcea unui general roman care cucerea un teritoriu și care îl anexa la Imperiul Roman. Îi se făcea o intrare triumfală spre senatul acela roman, unde urma să fie nobilat cu un titlu, dar în ziua aceea, la ora respectivă, cum era anunțat, oamenii și în special femeile din Roma veneau cu buchete imense de trandafiri. Și erau stânga și dreapta drumului acelui care înainta spre senat. Învingătorul, generalul respectiv, avea în carul lui de biruință 4 sau 5 generali legați în lanțuri din oastea inamică, care nu peste multă vreme urmau să fie omorâți. Și când se făcea acea intrare triumfală, femeile rupeau petale de trandafiri de la buchetele respective, aruncau pe caldarâmul acela de granit. Când roțile de fier zdrobeau petale de trandafiri, în aer se ridica mireasma de trandafiri. Și era o mireasmă de bun miros pentru cei ce erau oameni liberi. Dar pentru oamenii care urmau nu peste multă vreme să fie omorâți, pentru oamenii aceia legați în lanțuri din carul de biruință a generalului roman, era o mireasmă de la moarte spre moarte, pentru că nu peste multă vreme urmau să fie omorâți. Este o imagine a ceea ce înseamnă Evanghelia și rezultatele ei. Unii oameni care o primesc este o jertfă de bun miros, este ca o mireasmă care aduce plăcere sufletului lor pentru că le dă viață veșnică această veste bună a Evangheliei. Dar pentru oamenii care o resping, și acum vreau să mă adresez spre cei care încă n-au o relație cu Domnul Iisus Hristos, nu l-au primit ca Mântuitor, spre aceia care ascultă acum și încă mai zăbovesc să se întoarcă de la păcatele lor, dacă n-aveți pe Domnul Iisus ca Mântuitor, dacă nu îl primiți în inima noastră, nu puteți să fiți iertate de păcate și veți merge în locul acela unde niciunul dintre noi nu vrem ca să ajungem, la stânga, acolo unde vor merge toți cei necredincioși. Nu vrem să ajungeți acolo, de aceea vă îndemnăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos, primiți vestea bună a Evangheliei și anume faptul că Iisus Hristos a murit pentru toți cei păcătoși și dacă vă întoarceți și îl primiți ca Mântuitor, aveți viața veșnică și Dumnezeu să vă ajute la lucrul acesta.